Вітаю вас, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Я представляю нашу сьогоднішню гостю, а не є народний депутат України Ірина Верещук. Вітаю вас, пані Ірино.
Вітаю.
Ірина Верещук народилася в місті Раваруська на Львівщині. Здобула освіту перекладача і юриста. Після закінчення військового інституту 5 років служила в ЗСУ. 2010 року Ірину Верещук обрали мером Раворуської. Коли екс-президент Віктор Янукович відмовився від євроінтеграції України, вона закликала ЄС підписати окрему угоду про асоціацію з містом Раворуська. Вивчала досвід децентралізації у Польщі. З початком війни на Донбасі записала звернення до російських матерів, закликавши до миру. Після Революції Гідності у 2014-му намагалася пройти до Верховної Ради, однак програла на окрузі Володимирові Парасюку. На торішніх виборах обрана депутатом Верховної Ради за списком «Слуги народу», член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Тут така тема, ви її теж рекоментуєте, попрошу вашого коментаря, звісно, і у нас. Те, що відбулося напередодні, точніше, у четвер виходить, ми з вами спілкуємося у п'ятницю ввечері, виходимо в ефір, звісно, в суботу, Нові Саджари, Полтавщина, обсервація, як це називають. Ваш коментар, чого тут більше, називаючи речі своїми іменами, як пан Зеленський висловився, середньовічної такої от дикунства, чи тут більше проблема в комунікації? Ну, от ваша оцінка, що відбулося вчора з цією евакуацією з Китаю?
Дивіться, я би цю проблему розклала на декілька складових, тому що так важко сказати, чого більше. Тут і політична складова, тут і адміністративна, тобто менеджерування, так би мовити, цієї проблематики, і морально-етична. Щодо середньовіччя, ні, інстинкти, скільки є людина, стільки і є інстинкти. Страх, паніка, це те все, що, на жаль, ми ще не можемо побороти, і яка б не була влада, якою б вона не була авторитарною чи автократичною, це те, чим можна, так би мовити, користуватись як інструментами. І дуже шкода, що політики, які сьогодні є на політичній мапі України, почасту використовують такі інстинкти людської психіки, людського організму і заграють з ними.
Ви згодні, що і в даному випадку з цією евакуацією політики теж долучилися?
Звичайно. Левова частка тих людей, які прочитали в соцмережах про те, наприклад, на Львівщині там чи на Тернопільщині, що до них їдуть, везуть, евакуйовують, як би їх не називали, ледь не прокажених, так як там писали, це я зараз цитую, і це лежить, відповідальності левова частка лежить на політиках.
Ну, до речі, той же Володимир Зеленський, я вже коротко почав його цитувати, звісно, не раз він звертався до цієї теми повернення. Дійсно, громадян України, повноцінні громадяни України, які варіанти? Обов'язково це обов'язок держави, всіх мешканців повернути цих людей. Вони не винні, що опинилися в епіцентрі цього коронавірусу в Китаї. Так от, Володимир Зеленський ще 18 лютого, ще до того, що відбувалося на шляху до нових Санжар, він на брифінгу в офісі президента, можна сказати, вже зразу звернувся до політиків, які будуть експлуатувати цю тему. От що тоді заявив глава української держави.
Чесно кажучи, ми з вами повинні розуміти, ми забираємо своїх громадян, які є такими ж громадянами України, як і ми. А з приводу цих політичних, в лапках товариші, хочу вам сказати правду. Якщо будете перекривати дороги і підбурювати людей, ми привеземо всіх наших громадян, а ми обов'язково їх привеземо додому, тому що це наш обов'язок, конституційний та і просто людський. То я особисто привезу наших громадян в кончу заспу в їх особняки.
Пані Ірино, якщо ви так вважаєте, ви в нас зараз сказали, що було підбурювання з боку певних політиків, то може варто і втілити те, що сказав пан Зеленський?
Ні, не варто. Я думаю, це ще швидше було емоційно сказано, тому що справді, напевно, та інформація, яка поступала президенту Зеленському, була настільки невтішною. Він розумів, що відбувається достеменно, і саме така реакція є, і тут варто це зазначити. Тим не менше, я вважаю, що ми не можемо один одного лякати своїми ж громадянами, так, наче хтось заражений, а хтось ні. Ми всі українці, ми всі громадяни, вони зовсім не заражені. І це абсолютно, це попросту, тут важливо все-таки зауважити. Бо я вже починаю для себе аналізувати, як управлінець, яка мала в підпорядкуванні таке ж, напевно, містечко, як Нові Санжари.
Так.
І я дивлюсь очима міського голови, маленького містечка. Я дивлюсь очима державного управлінця, поза як закінчила Академію державного управління. Як приймаються управлінські рішення і де потім ті помилки стають фатальними.
Пані Ірино, я приброшу вас переб'ю. Якби це трапилося, ніхто не застрахований. Так. Тому ж Китай не вперше, на жаль, це виникає. Був вірус SARS, пам'ятаємо свинячий грип і так далі. Якби ви тоді, в час вашого мерства, 2010-2015 рік, так? І в Раворуську, уявимо собі. Як би ви чинили? Адже є звернення селища міського типу Нових Санжар, які проти виступили. Ну, правда, вони будуть увага не тим, що вони не хочуть приймати, тому що не готове оцей центр приймати людей, на їхню думку. А ви як би вчинили тоді, якби це Зравою Руською трапилося тоді?
Щиро?
Звичайно. Проти.
Та комунікація, яка не відбулася між центральною владою і місцевою, а зараз я чула пряму мову пані міського голови, яка сказала, що я лише вранці дізналася, що до нас мають привезти людей, і ці люди, можливо, є з Китаю, з Уханю. Тобто жодної інформації не було, я, як міський голова, робила б так само. Якщо б я не мала інформації, якщо б я не була заангажована в процес і не мала би впливу на цей процес, якщо б я точно не знала, куди саме, яку кількість, щоб я могла прокомунікувати зі своєю громадою, бо мене вибрала громада саме для цього, щоб я комунікувала. А отже, сьогодні прем'єр-міністр з парламентської трибуни, розповідаючи про цю ситуацію, зокрема сказав, що це і було рішення власне цього оперативного штабу приховати чи сховати, тому що це потрібно було заради безпеки. Тобто інформацію...
Ну, туди везуть, маєте на
так, так, це треба було зробити заради безпеки. І тут, я вважаю, була помилка. Це помилка, яку не врахували як ризик, бо якщо ми не знаємо, ми собі додумуємо, а добрі політики, опоненти допоможуть додумати. І так сталося. Так, на жаль, сталося. Бо, от, наприклад, якби я вирішувала таке питання, я б, наприклад, ніколи не погодилась вести людей туди, де місцева влада не знає, що їх привезуть. Я би точно комунікувала з місцевою владою, тому що розумію, наскільки це важливо. А ще краще, прийняття рішення щодо місця, де би мало це відбутися. Якщо ми не комунікуємо з місцевою владою, а це теж важливо, бо дійсно безпекові питання передовсім, і дійсно не хотіли тих інформаційних хвиль, щоб не розхитати, так би мовити, ситуацію, то тоді не треба було приймати рішення щодо перебування або привезення туди, де є адміністративно-територіальна одиниця. Тобто поза межами міста, поза межами населеного пункту. Є різні санаторні типи, де і під парканом, і військового призначення. Ну, ви знаєте, ну що я буду пояснювати?
Пані Ірино, по-перше, ну... Зразу маю уточнити, ви не один раз до цього в нашому ефірі повертаєтеся. А які це політики спекулювали, якщо називати речі своїми іменами, на цій ситуації? Можна назвати, з яких політичних таборів?
Так, з Європейської солідарності. Наприклад, Олег Синютка, який у своєму фейсбук-дописі написав, що, напевно, це покарання влади, чому везуть до Західної України, за те, що ми не голосували за Зеленського.
Колишній голова Львівської ОДА, нині депутат.
Це губернатор, тобто це людина, яка точно мала в управлінні регіон. Він був багато років заступником, першим заступником міського голови Львова. Я не знаю, чим було продиктовано, я не вірю, що він хотів зробити це зумисне, але маємо те, що маємо. Ви бачили, яка істерика була у моїх земляків у Львові. Ви пам'ятаєте це все? Так не можна. Це безвідповідально. Безвідповідальність політиків, чиновників теж. Це теж є ті промахи, ті помилки, які треба найперше проаналізувати. Тому що ми приймаємо державницьке рішення, чи рішення, яке матиме вплив на подальші процеси, і, напевно, не можемо знати на 100%, що буде саме ефективним, а що ні. Але зменшити, мінімізувати ризики – це наш святий обов'язок. Зробити так, щоб воно було продумане, прораховане, а помилки виправлені. А якщо ми будемо множити такі рішення, звичайно, нічого доброго це не буде.
Пані Ірино, в цьому зв'язку чимало... Не буду принципово називати їхні прізвища, щоб не робити їм реклами, блогерів та й деяких політиків.
Так.
Саме у зв'язку з тим, що на Західній Україні особливо були протести, хоча Нові Санжари – це не Західна Україна,
так.
Це Полтавщина. І вони робили, о, це от Західна Україна показала себе у всій красі. Ви, як уродженка ж цього регіону, що ви скажете таким критикам у лапках?
Ні.
Чи, мовляв, на Західній Україні люди нетолерантні?
Ні, це неправда. Це неправда. Всі ми одинакові. Але коли є певна ситуація, коли є певне нагнітання ситуації, кожен, повірте, ніхто не знає, як би повів себе в цій ситуації. Можливо, якби в мене було менше інформації, можливо, якби я менше знала про коронавірус, можливо, якби я менше розуміла ті процеси, які виходять, можливо, я б так само себе поводила. Тому я не можу звинувачувати. Звичайно, багато було закидів. Я підписала, до речі, листа щодо звернення до керівництва СБУ, щоб вони дали фахову оцінку. Особливо політиків, спробам політиків, не людей. Люди, зрозуміло, люди стали по неволі жертвами того, що називається інформаційна хвиля. Тобто все, воно просто заполонило, не чули. Ви ж зважте, майже щодня були засідання штабу, майже щодня були інформаційні роз'яснення, і що таке коронавірус, і як, і я, і багато ток-шоу, я брала участь. Тобто всі розуміють, що... попросту той негатив, який превалював, захопив думки, а люди схильні, ну, по своїй психологічній природі, схильні вірити гіршому.
Це не залежить від регіону.
Це не залежить від регіону.
Критики Західної України кажуть, що, мовляв, західні українці ділять, я їх цитую.
Ні,
це політики далека, не моя
Західної
думка.
України.
На сорти, пам'ятаємо цей політологічний термін 4-го року.
Не можна ділити українців на сорти, варто попросту вивчити помилки і цього більше не допускати.
Дивіться, щодо помилок, я бачу, я знаю, ми до цієї теми обов'язково повернемося. Ви критикуєте прем'єр-міністра, знову ж таки, один з приводів подій тижня, що минає, звіт у Верховній Раді пана
Вечора. Але завжди конструктивно, завжди з аргументами.
Зараз ви це доведете, але я хочу цю тему евакуйованих завершити, бо насправді так просто і не завершить. 14 днів це називають карантином, обсервація і так далі. Тобто ця проблема ще не скоро буде вирішена. Дивіться, в цьому зв'язку от неправильний підбір місця розташування, ви згодні? От я хочу навести думку однієї з мешканок Нових Санжар, жінка, яка не брала участь в блокуванні, фізичному спротиві, не кидала, звісно, каміння вона в ці автобуси, до таких правопорушень, які мають бути відповідь у суді, вона не вдавалася. Але от її думка з приводу того, де ж розміщати мають таких людей. Послухаємо.
Ми не проти самих людей, але проти того, що нам не вийшли, не пояснили, які там умови утримання. Це санаторій для відпочиваючих. Наскільки знаємо я, знають всі оці люди. Все.
Близько до житлових будинків.
Близько він до житлових будинків.
Вас це теж лякає?
Надзвичайно лякає. Нас лякає іменно сама процедура ізоляції.
Ну, власне, це говорить ця пані, те, що ви, пані Ірино, у нас кажете, але з іншого боку, ви ж представниця президентської політичної сили. Так, ви не урядовець, ви не міністр охорони здоров'я, не міністр...
І не профільний комітет.
Так, це правда, ми проговоримо ще про питання нацбезпеки та оборони, але ж взагалі «Слуга народу» несе за це відповідальність? От ваша землячка Ганна Гопко, відомий депутат попереднє скликання, вона отак, критикуючи це, що відбулося, вважає, що це провал комунікації, який засвідчив недовіру народу до влади, тобто до президента Зеленського, зокрема, я від себе додаю. Згодні з таким трактуванням?
Ні, не згодна. Це провал комунікації, але він точно не свідчить про недовіру народу до влади. Він говорить про те, що в даному випадку, в даній системі координат, дійсно була низка помилок, які на сьогодні мають бути ретельно проаналізовані і недопущені в майбутньому. Тому що цей кейс триває. Ця справа не завершується лише Новими Санжарами. Ви ж знаєте, українці залишаються в Китаї. Коронавірус, скажімо так, ще не перемогли. У нас, до речі, приїхали не тільки у 45 українців, а і 27 іноземців.
Так, звичайно.
Тобто, і так здається, знаєте, що це можна зараз сказати провал комунікації, недовіра до влади. Ні. Тут йдеться про те, що ті особи, які є відповідальними, а я розділяю і співрозділяю відповідальність. Бо якщо взяти мене, я теж була занадто легковажна. Я не думала, що до такого може призвести. Коли мене питали, чи я боюсь, наприклад, на ток-шоу, чи я боюсь коронавірусу, звичайно, ні. Ну, не хотілося померти.
Виявилося, що проблема не в вірусі.
Так, виявилося, що проблема не в вірусі.
Хоча там та й вистачає складнощі.
Там уже не стільки медична, стільки адміністрування цієї проблеми. Тобто ті властиві особи, які мали би бути авторитетами для людей, а ними є, наприклад, міський голова, так, чи районна рада, чи райдержадміністрація, чи губернатор, ті, хто близько, ті, кому вони довіряють, бо міністр далеко, прем'єр-міністр десь там в Києві, я це говорю як мешканка Кравирусії.
Міністр охорони здоров'я на місці.
Міністр охорони здоров'я на місці, так. І зрозуміло, що вони би були мали бути тими першими, хто б мав донести, сказати спокійно, все під контролем. Ми прийняли, ми робимо так, нам повідомили.
За кілька секунд ми продовжимо розмову, наше суботнє інтерв'ю з народним депутатом Іриною Верещук. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, гість-студія народний депутат України Ірина Верещук. Пані Ірина, пані Скалецька, там, знову ж таки, це піар чи це корисний крок міністра охорони здоров'я?
Звичайно, ургентно вже треба було вирішувати питання. Вона мусила туди приїхати, звичайно.
Схвалюйте.
І я вважаю, що вона приїхала і зробила правильно, показавши і свою громадянську позицію, і свою професійність. Однак, вважаю, що її перебування 14 діб там, на порозі того, коли ми 1 квітня маємо запускати другий етап медичної реформи, є недоцільним. Якщо вона може покинути це місце, вона би мала його покинути.
Напевно, ні, вона вже пройшла в зону обсервації.
Ну,
все.
Отже, дуже важливо, щоб ми були, знаєте, професійними у всьому. І при тому, що ми зберігаємо і залишаємо за собою право на емоційність і розуміємо питання, але тим не менше, кожен має робити свою роботу.
Пані Ірина, щодо емоційності, чудово знаєте цю людину, і багато хто знає, Борис Філатов, мер Дніпра, ну, в Дніпрі немає евакуйованих, але він активний блогер, коментує цю ситуацію. Зараз мало хто не коментує, він не лишився осторонь. Процитую дослівно, мовою оригіналу. Вначалі ви кормите народ тупими серіалами, ідіотськими шоу, кошмарите людей ТВ-новостями, сворачиваете соцпрограмми и отказываетесь финансировать здравоохранение с образованием. Возбуждаете низменные инстинкты толпы разговорами «все воруют», «всех надо сажать».
презираете людей и держите их за быдло, на думку пана Филатова, и потом не можете справиться с алкоголизацией населения, горным бизнесом, вешаете на уши лапшу, что любая кухарка, дескать, может управлять государством, а потом удивляетесь, что народ у нас не такой. Вот он дороги перекрывает из-за коронавируса. Народ у нас самый обычный, замученный, безнадёгий, стверджує пан Філатов. Що скажете? Він тут не каже про слугу народу, і Зеленського не згадує, але це можна трактувати як закид на нинішню владу, на адресу.
Та й усім решта, і попереднім, і, напевно, наступним владам можна буде це закинути. Тому що народ є такий, як є. І давайте ми не будемо дійсно апелювати там до серіалів, тому що серіали дивляться у всьому світі. І казати, що усі такі складні в Америці і обрали Трампа, або де інде. Ну, давайте, ну, дійсно, давайте не будемо спрощувати. Бо, справді, ті, хто вивчають реально емоції людей, емоції натовпу, розуміють, про що йдеться. Це була інформаційна операція. Як я тепер розумію, вдало проведена.
Все-таки добавляєте, спровоковано це все. Така реакція людей здебільшого. Правильно
так, спровоковано. Така реакція спровокована. Інша справа, що уряд не вжив запобіжних заходів, аби не допустити такої реакції, тому що справді він міг вжити, комунікуючи, напрацьовуючи ті ідеї і ті рішення, які би були правильними. Бо, зрештою, я схильна до того, що, наприклад, обговорювалось на комітеті, я знаю, що це питання обговорювалось, і була ідея використати феофанію. Можливо,
до речі.
Так, і це можна було зробити.
Хай не хочу засп, чому феофанію ні?
Так, там є окремий корпус, як я вже з'ясувала, інфекційний, якщо я правильно розумію. А отже, треба брати на себе відповідальність. Не треба бігти до нових Санжар, а потім казати, подивіться, які люди. На себе відповідальність.
Ірина Валищук із студії Радіо Свобода, народний депутат від партії «Слуга народу». І, ну, добре, звісно, ця тема дуже важлива, евакуйованих, але ж багато інших тем. Ну, і знову ж таки, пан Гончарук, так.
Ви ж, до речі,
ви були представником, так? І пішли з цієї посади, наскільки можна було зрозуміти, через особистий конфлікт з Гончаруком, правильно так сказати?
Ні.
Ні?
Через екзистенційний.
Ну, бачите як. Так. Ну, добре, якщо все-таки абстрагуватись, я розумію, особистість не це важлива річ. Я так розумію, ви критично оцінюєте ту доповідь, яка прозвучала оце в п'ятницю.
Чого я очікувала від звіту? Зрозуміло, я не очікувала 300 сторінок, які ми отримували в презентації, або потім так гарно обгортку, якусь красиву за 84 тисячі наших з вами податків куплену там в піар-компанії, яка зробила цей звіт. Ну, ви пам'ятаєте?
Звідки дані?
Це офіційні дані. Вони є, все офіційно. Тобто було проведено тендер в одного учасника і закуплено презентацію звіту уряду. Оту презентацію, яку ми бачили, зі слайдами і так далі, було за 84 куплено в приватній компанії. І це вже обговорено, переговорено. Ніхто цього не приховує. Є нормально прописаний протокол, за що там була комунікація між міністерствами, наприклад, 24 тисячі коштувала. Але я думала, що та кількість людей, які працюють в кабінеті міністрів, уже спроможні, напевно, скласти презентацію, як я думала, на 10 сторінок. Бо я хотіла, щоб коротка презентація містила дуже конкретні, детальні, предметні відповіді на питання, що у нас з ВВП, що у нас з курсом долара, що у нас з промисловим виробництвом, що ми будемо робити з інвестиціями. І ті конкретні питання, повірте, можна би було помістити на 5 сторінках. І ті конкретні досягнення. Не розповідати про те, що Міністерство культури підтримало ініціативу «Цирк без тварин». Не розповідати...
Ну, не тільки ж цьому було присвячено
абсолютно,
доповідь пана
Гончарука. Ні, але пан Гончарук доповідав абсолютно не по презентації. Він доповідав і по Санжарах, і там, ну, тобто майже не стосувалося предмету. Так, і це дуже добре. Але ми хотіли почути відповіді на ті дражливі, болючі питання,
ви
на які чекає суспільство. А саме, заробітні плати і нарахування на них, преміальні, коли ми говоримо про державні підприємства. Що буде з самими державними підприємствами? Це ті короткі питання. І минулого тижня, на моє ж в тому числі питання, пан прем'єр пообіцяв зробити за цей тиждень усе, аби нормативно-правові акти були оприлюднені, як ми скоротимо зарплати можновладцям, а і високопосадовцям, як ми скоротимо преміальні. Цього ніхто не побачив, а я цього не забуваю. Я добре пам'ятаю, що ми давали цю обіцянку, і президент від нього вимагав: зроби щось з зарплатами. Чому не сталося, не розумію.
Ну, ви не тільки в нашому ефірі, а зараз так критично оцінюєте діяльність уряду на чолі з паном Гончаруком. В одному з інтерв'ю раніше ви навіть не виключали, що наприкінці зими, а наближається завершення зими цієї, ну, кліматично цього не видно, але ж скоро буде березень місяць, ви не виключали повної зміни складу уряду і прем'єра теж. Ви зараз так теж вважаєте? Можливо таке?
Ну, я не знаю, чи наприкінці зими, але завжди це трапляється. Я думаю, так.
Ви вважаєте, правильно вчинив президент Зеленський після того скандалу з плівками, так званими, Гончарука? Він все-таки залишив пана Гончарука прем'єром. Ви як вважаєте, правильно вчинив президент тоді?
Правильно, я пам'ятаю його цитату. Він сказав, це той автомобіль, який ще не наїздив відповідну кількість кілометрів. Немає
ще на увазі, що він, Зеленський,
в хорошому розумінні, так.
Що Гончарука за річ тримає.
Так, ні? Звичайно, ні. Це абсолютно було порівняння, я вважаю, доречне. І я дійсно вважаю, що пан Гончарук, який перебуває в тому числі в перемовному процесі з МВФ, в тому числі і в різних інших міжнародних процесах, так, абсолютно повинен працювати. А те, що я, наприклад, чи такі, як я, чи мої колеги з фракції критикуємо його роботу, то це навпаки має показувати слабкі місця, і на завтра він має ставати сильнішим. Я, наприклад, не хочу, щоб, знаєте, збивати, намагатись якимось чином вплинути на ситуацію. Я хочу, щоб він працював, але працював, а не робив і не імітував бурхливу діяльність. Це різні речі.
У цьому зв'язку, пані Ірино, Світлана Заліщук, вона штатний радник, зараз прем'єр-міністр Гончарука, депутат попереднього скликання Верховної Ради, відомий політик. От я процитую її пост у Фейсбук. Цей уряд, мається на увазі уряд Гончарука, має одну принципову відмінність від попередніх. І це не вік, хоча він і наймолодший в історії України. Цей уряд, стверджує пані Заліщук, формувався не за квотним принципом від монополістів. Поки це ще не результат звільнення країни від тотального впливу монополістів, але це передумова, яка дає Україні шанс. Чому я цитую пані Заліщук? Це абсолютно протилежна вашій думці оцінка уряду. При всіх його недоліках, ідеальних урядів нема. Ви самі визнали, що у фракції «Слуга народу» є депутати, які активно проти того, щоб Гончарук залишався на посаді прем'єра, взагалі за те, щоб змінити уряд. Ви знаєте, критики «Слуги народу», що є так звана орбіта відомого підприємця-олігарха Георгія Коломойська, і нібито Коломойський лобіює свою кандидатуру, будучи незадоволений Гончаруком на посаді прем'єра.
А яку кандидатуру? Щоб я відразу до нього не проголосувала?
Офіційно ніхто нічого не називає. Ну, Арсена Борисовича Авакова називає. Деякі оглядачі. Вони, Аваков і Коломойський, це не підтверджують.
До слова сказати, правоохоронці спрацювали. Я повертаюсь до нових стажар.
Визначаю
роботу Авакова як міністра. Так, і я сказала це, і буду повторювати. Я бачила, як правоохоронці діють, і бачили колись, пам'ятаєте, тих правоохоронців, які били, абсолютно не розраховуючи сили, застосовували.
Це події Майдану, якраз 6 років.
Це ті події Майдану.
Як Янукович тільки
сьогодні, 22
числа.
Це вже інші правоохоронці, вони діяли відповідно, як я вважаю, до протоколів. Але тим не менше, повернемося до Кабінету міністрів. Ну, найперше, оцінка Заліщук не є оцінкою, вона лише констатувала факт, що сьогоднішній склад уряду не є призначенці від монополістів.
Від олігархів,
але це зовсім не додає їм ефективності. І що? Яким чином це аналізує їхню діяльність? Я аналізую предметно. Є проблема, і як я розумію, керівник має про неї говорити, бо добрі діла говорять за нього самі. Те, що є зроблено, це і так люди бачать. Повірте, вони відчувають, вони це знають, і це мають робити інші за прем'єра. Прем'єр має говорити про конкретні проблеми і говорити, чому ми проаналізували, впало промислове виробництво, наприклад, там на 5%. Ми побачили тому. І для цього є об'єктивні, суб'єктивні чинники. І так, є ті чинники, які не впливають від діяльності прем'єра. Є загальносвітові ціни, є рецесія, є зрештою коронавірус.
Та невідома економічна, яка
так,
дасть
і ніхто
ознаки.
Не знає. Це треба говорити і пояснювати, бо люди добре, знаєте, дуже швидко забувають, а про погане дуже добре пам'ятають і дуже довго, бо вони не відчувають змін. І коли ми не можемо цих змін зробити, або навпаки, ми маємо скорочувати людей. Ми маємо це людям пояснювати, чому вони будуть скорочені, чому неможливо так, як було до цього часу. А коли приїжджають тубдиспансери, або там ще хтось і говорить, що нас завтра скоротять і не буде куди туберкульозних хворих привезти. Ну, це вже питання, на які треба відповідати. А говорити, що ми круті, ми крута команда, це добре, але
пані
не діє.
Ірина, ну ви погодитеся. Ну ви і мером будучи, і раніше стежили активно за політичним життям, ще не будучи депутатом. У нас багато було прем'єрів в історії України. Я вже не збився з рахунку президентів, це Володимир Олександрович VI, якщо не помиляюсь, так?
VI,
я не перед. Це ж чимало на пострадянському просторі
один з
рекордів.
Звичайно, взагалі.
Так, прем'єри взагалі вдоста. Але ну з презентаціями все гаразд деяких прем'єрів. Бо виступали так, що аплодували, я не знаю, до стелі лунали ці оплески. Але ж ну все одно ставленики тих же олігархів, монопольну ситуацію вони зберігали, тобто клани, все це тривало.
Тут варто визнати, прем'єр, я вважаю, точно не корумпований.
Згодна.
І Кабінет міністрів, я теж переконана, коли він каже, ми подолали в Кабінеті міністрів корупцію, я йому вірю, але тепер ще залишилося зробити на низовому рівні. А отже, це комплекс проблем. І я розумію об'єктивно, хто би не був на місці прем'єра, це однозначно буде людина, яка буде збирати негатив. Це однозначно буде людина, чи персона, чи особа. Тому я кажу, що неважливе прізвище, важлива функція, яку ця людина може донести. довести? Як вона може взяти на себе відповідальність і керувати виконавчою гілкою влади? Це дуже важливо, це економіка. І наскільки його авторитет буде поширюватись, щоб інвестор, дивлячись на нього, слухаючи про інвестняню, вірив, що дійсно ця інвестняня йому допоможе. Попри те, що судова система не реформована, попри те, що правоохоронна система, яка є. І якщо він зможе переконати, і в його очах буде та репутація, той авторитет, а за його спиною буде стояти український народ, який каже, так, ми тобі віримо. А сьогоднішня соціологія, ви бачили, Центр Разумкова. Так. А отже,
я перепрошую, за півроку кількість українців, які вважають, що держава рухається у неправильному напрямку, зросла до 53% порівняно з 17% у вересні 2019 року. Це, підкреслю, правда, не персональний рейтинг президента Зеленського, але це красномовні цифри. Так, Центр Разумкова.
Абсолютно. Попри все, я хочу зазначити, що є і позитивна динаміка. Наприклад, конкретний приклад застосунок Дія. Але ж Діє. Можна ж було зробити, Федоров. Ви знаєте, так. Федоров, віце-прем'єр з питань цифризації. Чи Дубілет? Так, є критика, так, є...
Це ви визначаєте?
Визначаю. І працюють. Можуть, коли хочуть.
Дивіться, ви самі визнаєте, боротьба з корупцією, всі ці проблеми, які в Україні залишаються, так. Вони десятиліттями, на жаль, так несе відповідальність. Так, він несе відповідальність. Суперечки не може бути.
Але ми всі несемо відповідальність.
А президент України несе теж відповідальність за це. Так, він не має права втручатися в роботу правоохоронних органів, але ж від нього теж багато залежить.
Несе.
Володимир Олександрович.
Несе, і він її відчуває, визнаю. Він її відчуває, повірте, вона його дуже болить. Він постійно питає, коли ми зможемо змінити ситуацію, які ще закони треба прийняти. У нас монобільшість, я готова, всі готові. Що треба зробити, щоб змінилася ситуація?
Ви за відставку Ситника голови НАБУ? Ви особисто як народний депутат?
Дивіться, тут у мене така позиція. Я не маю претензій до нього, як юрист, я не маю мати претензій до нього, тому що я не бачила аудиту на його посаді. Але, як політик, моє політичне рішення, він би мав написати заяву, скласти повноваження, виграти суд, бо я вважаю, що він має на це право, і він каже, що те рішення суду, яке було прийнято, є... По адмінпорушенню. І повернутися. Бо на сьогодні він де-юре має корупційний протокол про корупцію. І він є корупціонером в реєстрі корупціонерів. І це не оскаржено. Він не може, перебуваючи на посаді, далі працюючи і борячись з корупцією, ви розумієте, це репутаційно.
Це корупція, я не применшую. Звісно, будь-яке правопорушення має бути. Але це не мільярди доларів, які
абсолютно.
Він...
Абсолютно. Ось, власне, що це, порівняно з тим, що і яка корупція у нас є, і люди про це все знають, це, ні про що. Це дрібничка.
Заяву, ви вважаєте?
Він би мав скласти.
Якщо він не напише без аудиту, можна більшістю простої голосів Верховної Ради
відправляти? Ні, це буде політичне рішення. Це буде лише політичне рішення.
Буде. Якщо до цього дійде, це буде незаконне рішення.
Закон визначає аудит.
Залишайтеся з нами буквально за кілька секунд. Ми продовжимо суботнє інтерв'ю з народним обранцем Іриною Верещук. Продовжуємо розмову з гостем студії Радіо Свобода, народним депутатом Іриною Верещук. Тут був вже з'їзд, звісно, відомий був факт партії «Слуга народу», і Олександр Корнієнко заявив, що тепер, можна сказати, активний український центризм. Яка ж тоді ідеологія партії «Слуга народу»? Ви один з найактивніших спікерів цієї політичної сили. От на ваш погляд, яка зараз?
Я не є членом партії і не була на з'їзді, але, звичайно, це жарт. Я радію, що у моїх колег, зрештою, з'явилось оце центрове бажання, бо я є сама центристом по своїй суті. Я є правим центристом, правим, бо з Західної України. Мені подобається трішки правий ухил. Я розумію, чому певного ефекту досягла Право і справедливість у Польщі. Я розумію ментальність людей, я розумію функцію держави в такому випадку. Але те, що у нас з'явилося ядро центристів, які розуміють, що неолібертаріанські ідеї, коли вільна рука ринку, коли держава не має втручатися, держава не втручалась, і що далі? Тобто це не вирішує питання на пострадянському просторі, на жаль, в такій нереформованій країні, як Україна.
От тому та й справа, пані Ірино, чому я на це звертаю увагу? Справа не в формулюванні, можна сказати, що завгодно, записати теж, але ж Україна, з одного боку, найбідніша держава в Європі, проблем купа, війна не припиняється. Це факт, це всі соціологічні опитування констатують. Україна в багатьох питаннях дуже така патерналістська держава. Оцей спадок Радянського Союзу не подобається. І водночас вона потребує радикальних реформ. Як тут такі ситуації? Тому ж Гончаруку, і Зеленському, і Слузі народу як законодавцям. Це, в принципі, розв'язуване завдання?
Так, розв'язуване. Треба шукати баланс між патерналізмом, між протекціонізмом. І, як казав пан Трамп, America first, так? Тобто Україна перша, для нас Україна має бути передовсім. А потім шукати між вільною рукою ринку, відкритими кордонами, абсолютно вільним бізнесом, який пересуває. Ми не можемо. Ви розумієте, ми сировинна держава.
Його величність рейтинг, тарифи знизити, пам'ятаємо бажання.
Пам'ятаємо, але сьогодні прем'єр сказав, що ми не маємо втручатися, бо політика які не мають втручатися на тарифи, втручатися до справи тарифів.
Тобто
але
ви
тоді
вважаєте,
хто має втручатися?
Ви вважаєте, пані Ірино, що можливо цю проблему? Оцю?
Можливо, важко, але можливо.
Можливо. Гаразд, гаразд. Дивіться, звісно, не можу не поставити це запитання. Це вже новина не цього тижня, але відносно ще свіжа. Андрія Богдана, главу Офісу Президента Зеленського, поміняв його тезко пан Єрмак, на думку багатьох оглядачів. Та це й було видно із заяв пана Богдана. Він, пан Богдан, мав, як би це сказати так дипломатично, доволі значний вплив на фракцію «Слуги народу» у Верховній Раді. При пану Єрмаку, як главі Офісу Президента, що може змінитися? Може, вже міняється, ви це бачите, як народний депутат?
Ну, я чула інтерв'ю пана Давида Арахамі, який з ним знайомий і спілкується, бо я не знайома з паном Андрієм, не можу оцінити рівно, як і з Богданом. Бачила, так, але щоб спілкуватися.
Ну, от ваша оцінка, як народний депутат.
І він каже, що пан Єрмак є більш демократичний, він застосовує більш м'які інструменти, а отже, такого якогось диктату, хоча я не відчувала і від Богдана жодного диктату. Коли казати, що він мав вплив на парламент, от цього впливу особисто я не відчувала. Напевно, ті, хто є заступниками голів фракції, тобто в нас же ж є 15, ви знаєте, заступників, вони з ним спілкувались більше. Я лише його бачила декілька разів на засіданні фракції. Ми абсолютно вирішували організаційні питання і ну якихось таких речей, про які про нього писали, я не чула і не бачила.
Демонізували отже, пана Богдана.
Абсолютно. Я думаю, що він і сам, звичайно, додавав, знаєте, оливи підливав вогонь, але...
Ну добре, справа навіть не керівникові Офісу Президента, хоча це важлива дуже посада при Зеленському. А вплив Володимира Олександровича ви відчуваєте як народний депутат? З ним то ви, звісно, знайомі, спілкувалися.
Звичайно.
От зараз відчуваєте взагалі.
Я що значить знайомі? Особисто теж ні. Теж бачила на фракції.
Ну,
сказати,
добре,
що
ну,
я спілкуюсь все одно,
як народний депутат від «Слуги народу», відчуваєте, яким чином, от чого хоче президент України, чого він в хорошому сенсі, звісно, домагається і так далі з політичних рішень.
Президент є дійсно щирий у своїх намірах, і я це говорю абсолютно переконано, змінити ситуацію в державі. Він абсолютно щирий, коли каже про мир на Донбасі, він абсолютно щирий, коли каже про дійсно економічні перетворення. У нього є політична воля. Так нам ще не вистачає злагодженості, так нам не вистачає стратегічності в пріоритетах.
Звинувачує, що «Слуга народу», вона поділена, є так звана група Коломойська.
Та немає ніяких поділів, повірте, коли йдеться про закон, який дійсно є на благо, ви знайдете 300 і більше голосів. В парламенті.
Бували випадки тільки завдяки голосам голосу, наприклад, ухвалювали певні рішення. А
бували,
певна частина
значить,
СМ,
не все
ні.
Було добре в цих законах. Значить, були питання настільки, що вони були такими, що люди не голосували. І не тому, що вони є поділені на групи, а тому, що до кінця не зрозуміли. Були такі законопроекти, наприклад, внесення змін до Конституції щодо децентралізації, який так і не прийшов в парламент. А це тому, що бачили, що люди не зберуть голоси, це тому, що не допрацювали. І нічого складного не сталося. Зараз був той необхідний час задля діалогу. Я вам сьогодні була присутня на 9 годину вранці, у нас на фракції якраз розбиралися з цими новими уже запропонованими змінами до Конституції. Були асоціація міст України, ми бачимо, що є...
Про особливий статус?
Так, ні, там не особливий статус, йдеться про децентралізацію, про закріплення в Конституції, так. Там, ви знаєте, дефініції громада, про префектів і так далі. І ми абсолютно спокійно комунікуємо, і нічого не сталося. І ми знайдемо...
Тому що з Геолеросом, наприклад?
Ну ні, ну звичайно, що я там, він не мій комітет, і він точно не має нічого до децентралізації.
Ну,
ні, я не знаю, на один сидів. Поки не сталося, це я навіть не знала, що він є. Якщо
добре,
щиро.
Дивіться. Ну, звісно, війна, це ж тема. Оці події четверга з евакуацією з Китаю українських громадян, вони трошки в тінь цю подію. 18 лютого, бій. Вже таке справжня активізація, використання заборонених мінським озброєнь і так далі, загиблий український воїн. Зокрема, як ви це прокоментуєте, вже як дійсно член парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони?
Ну, дивіться, власне, сьогодні відбулося ще одне слухання, коли ми запросили представників Генерального штабу, аби вони нам пояснили, що насправді відбулося в закритому засіданні. Ми почули від генерала Наєва про те, як насправді відбувалася ситуація. Те, що я можу сказати, я зараз коротко скажу.
Говорить публічна глава фракції, що, ну я не дослівно цитую Давида, що, мовляв, ще не до кінця з'ясовано, хто перший почав 18 лютого атаку.
Ні, ми неправильно зрозуміли слова Давида, а він мав на увазі саме повідомлення СБУ на сайті, коли сказали, що є відкрите кримінальне провадження і проводиться досудове слідство з питання посягання на територіальну цілісність.
Тобто на українських воїнів удар
так,
був,
звичайно,
захищалися.
Лише так, і є відкрите кримінальне провадження, і зараз слідство встановить, хто, що і як, і саме це мав Давид на увазі. увазі. Але повернімося до сьогоднішньої зустрічі. Власне, генерал сказав, що це було для мене важливо, бо я запитувала, чи той звіт СММ ОБСЄ, який через нього, як ви пам'ятаєте, стали і заяви, і Радбезі ООН, і в Європейському Союзі, і так далі, чи він відповідав дійсності? Бо ми знаємо і часто густо критикуємо ОБСЄ, що вони, мовляв, не відображають у звітах те, що відбулось. От в даному випадку. Він сказав так, це відповідає дійсності, те, що є написано в звіті. А отже, і ОБСЄ була залучена, і той режим тиші, який був встановлений, це теж було за участю. Ми маємо цю ситуацію, ми маємо її достеменно вивчити. Абсолютно і беззаперечним є факт, що це були збройні формування Російської Федерації. Це говорять усі заяви. Так, вони пішли в атаку, вони спробували там зробити, здійснити, чи як це правильно сказати, прорив. Їм це не вдалося.
То вони вчинили провокацію, про яку казав пан Зеленський? Можна так сказати?
Так, вони вчинили провокацію.
Як вважаєте, яка мета цього всього? Зрив мирного процесу, як казав президент?
Можливо, і так. Можливо, є сили, які хочуть зірвати мирний процес, а це точно сили не українські, це сили Російської Федерації. Я там теж у них різні, як кажуть, башні. То хай вони між собою розбираються.
До речі, я на вашу думку, те, що козак Сурков ніби в тінь пішов.
Ну, можливо, я й маю на увазі саме це. Так. Я маю на увазі саме це.
А я не знаю, наскільки ви можете це озвучити в ефірі, тому що я так розумію, було чимало конфіденційної інформації під час розмови з генералом Наєвим. В принципі, масштабний якийсь удар з боку цих гібридних сил по Україні. Українських воїнах на Донбасі готується чи ні?
Ну, наразі не очікується, але люди завжди готуються, військові готуються. Ми, звичайно, не можемо передбачити все. Розвідка для цього є, розвіддані. Всі працюють. Я головне хочу сказати, що військові, і їм дуже подякувати. От завтра будуть ховати, власне, військовослужбовця. Дуже шкода. 22 роки, молодий хлопець. І ми не можемо ніяк вийти з того стану і припинити вогонь, бо дай би, щоб не гинули люди. Почати розмінування, щоб не гинули цивільні. І це дуже важливо. Я вам дивилася сьогодні на генералів, там були присутні полковники. Вони вже за 6-й рік війни дійсно, знаєте, так закостеніли. Їм вже навіть, ну вони вже розуміють, що це те, що буде нас супроводжувати ще деякий час. Не мають жодних ілюзій.
І я уточню вас, пані Ірино, ми записуємо знову ж таки розмову в п'ятницю, похорону суботу, тобто сьогодні виходить, коли програма так. Власне в ефірі. Оце спільне патрулювання. Це ж ідею озвучив сам Володимир Зеленський. Протягом, правда, уточнення були з боку українських представників, що йдеться про можливе патрулювання не кордону, а території. І пан Данілов, секретар РНБО, вже після цього, от 18 лютого цих подій, сказав, що озброєних людей, бойовиків не може і близько тут бути. Мається на увазі патрулювання за участю ОБСЄ. Ваша оцінка цього? В принципі, це можливо таке? Патрулювання таке?
Тільки після встановлення контролю над кордоном українсько-російським. До слова, пан Пристайко, виступаючи на полях ООН, сказав і цю ідею озвучив. Власне, організація ООН має долучитися до миротворчої місії, і якщо це можливо, встановити контроль на кордоні Україна-Росія.
Коригування мінських угод. До речі, дав інтерв'ю агенції ТАСС президент Росії Володимир Путін. Він, звісно, торкнувся і теми Росії. Він, ну, на запитання людини, яка з ним спілкувалася, сказав, що ну, є і позитиви у його Путіна спілкування, переговорах з Зеленським, але в нього, у Путіна, виникає питання щодо намагань української сторони відкоригувати Мінські угоди. І при цьому він давню свою тезу, пан Путін, озвучив. Послухаємо.
То, що ми тепер не друзі з України, це потеря для нас?
Да, конечно. Но я уже много раз говорил, это, я считаю, что мы один и тот же народ.
Украинцам это очень не нравится.
Ну, не знаю, нравится это или нет, но если посмотреть на реалии, это так и есть.
Понятно, в принципе, Володимир Зеленський не раз заявляв, уже ділився своїми, скажімо так, оцінками, як він з Путіним веде переговори, що він, ну, я недосвідно цитую, але зазирнувши в очі Путіну, все-таки побачив, що, я так, от знову ж таки, недосвідно цитати Зеленського, є шанс якогось прогресу. От, ви ось такою людиною, яка постійно наголошує, один народ, ніяких змін Мінських угод, я маю на увазі, звісно, Путіна, в принципі, можна взагалі домовитися, на ваш погляд?
Ну, дивіться, я вважаю, і моя позиція є наступною. Президент Зеленський своїм основним пріоритетом вважає питання миру, встановлення миру на Донбасі. І ті вербальні форми, те, як він обирає спілкуватися з паном Путіним або висловлюватись про нього в публічному просторі, я залишаю за його правом. От якщо він вважає, він як особа, як лідер держави, що саме така вербаліка, саме такі форми є прийнятними і адекватними до тієї ситуації, в якій сьогодні ми опинилися, то хай він так робить. Якщо це принесе мир на Донбас і поверне анексований Крим, хай він говорить так, як вважає за потрібне. Зрештою, він взяв на себе цю величезну відповідальність і перед світовою спільнотою, перед українцями,
а перед усім. Компромісу, пані Ірино.
І межа компромісу.
Хоча з боку Росії ми тільки на обмін погодилися.
Але ж ви розумієте, що не від вербальних форм президента Зеленського залежить межа компромісу. Абсолютно не від цього, що він говорить, що ми робимо. Ми обороняємося, ми укріпляємося. Сьогодні, наприклад, пан Наєв чітко сказав, що ми забезпечені усім, чим необхідно. Перша лінія оборони абсолютно забезпечена. Не гірше, ніж на рівень 2019-2018 року. А отже, ми вклалися, ми знову ж 28 мільярдів плюс до оборонного бюджету. Ми розуміємо, що сильна армія – це якраз і є межа компромісу. Чим більшою буде ціна для Путіна, тим буде…
Не будь-якою ціною перестати стріляти.
Звичайно, звичайно, ні.
Пані Ірино, перепрошую, просто зовсім мало часу. Дуже важливе питання. Оцей закон про медіа, відома ініціатива і Володимира Бородянського, міністра культури, голова комітету з питань гуманітарної інформполітики Олександр Ткаченко. Коли може бути ухвалений цей закон?
Мені важко сказати, бо я не збираюся за нього голосувати, тому і буду говорити з цим своїм колегам, щоб вони цього
розгляду?
Не робили.
Який перебіг розгляду?
Наразі ми розглядаємо питання щодо 2178-10, так званого обігу ринку земель, тому поки що не зрозуміло. Ми лише там десь 1300 поправок пройшли.
Щодо закону про землю. Угу. 1500 правок, попереду ще 2500 на сьогодні. Ви ініціювали, як народний депутат, проєкт закону про обмеження кількості поправок до законопроєктів.
Так.
На якому етапі розгляд вашого цього документа, коли може бути ухвалений щодо правок?
Власне, він не внесений в залу. Ми спочатку його внесли, потім отримали критику, повернули,
критику
допрацювали всіх. І опозиційних, і всередині фракції. Створили робочу групу, доопрацювали, забезпечили баланс інтересів. Ну, бо дійсно є опозиція, і ми маємо забезпечити також її право. І повертаємося, але вже тільки після голосування за землю.
Ваш прогноз щодо саме законопроекту про землю, коли може бути? Це перше читання пройдено? Коли може
ні,
бути?
Друге, це вже друге.
Ну, іде зараз, а в першому так. Було позитивне голосування. Чим може закінчитися ця епопія, якщо і так?
Голосуванням, обов'язково.
За чи проти?
Побачимо. Але голосування буде. Я за ринок землі. Я розумію, наскільки це важливо. Ми не можемо, знаєте, сказати ні, бо це поганий закон.
Ви підтримуєте цей законопроект?
Я підтримую. Я дивлюсь, як буде все розвиватися. Я поки що не бачу хорошого голосування в залі за поправки, які вносяться. Я за них голосую. Я дивлюсь, яких форм набуде кінцевий продукт. Поки що я не бачу.
Це весь час на нашу розмову з народним депутатом від фракції «Слуга народу», членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірини Верещук. Спасибі вам, пані Ірина, за цю розмову. Це було суботнє інтерв'ю Радіо Свобода, яке для вас, друзі, провів ведучий Олександр Лащенко. Нехай щастить.